Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 2-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Berlinda Ukraina masalasida navbatdagi muzokaralar o'tkaziladi. Iroq va Shom davlati guruhi barcha musulmonlarni jihodga va xalifalik davlatini tiklashga chaqirdi. Peterburgda 2 o'zbekistonlikka o'q otildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari bugun Berlinda Ukrainadagi bo'ronni bartaraf etish masalasini muhokama qiladi. Mazkur xabar Ukraina harbiylari 10 kunlik o't ochishni to'xtatish kelishimi muddati yakunlanishi bilan Rossiya parast ayirmachilariga qarshi amaliyotlarni qayta boshlagani ortidan paydo bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ukraina rahbari Petro Poroshenko Ukrainadagi harbiy harakatlar boshlanishi uchun mas'ul ekani to'g'risida bayonot berdi. Ukraina prezident Poroshenko esa Yevropa parlamentining raisi Martin Shulz bilan seshanba kungi telefon suhbatida o'z hukumati Rossiya parastlar barcha garovga olinganlarni ozod etib, kuch ishlatishdan tiyilsa, o'q otishni to'xtatish bitimiga qaytishga tayyor ekanini bildirgan. Iroq va Shom islomiy davlati guruhi barcha musulmonlarni jihodga va xalifalik davlatini tiklashga chaqirdi. 1-iyul kuni internet vositasida tarqatilgan video bayonotda Iroq va Shom islomiy davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodi o'zining xalifa sifatida saylanganini ta'kidladi. Mazkur bayonot Iroq hukumat kuchlari guruhi tomonidan 2 oy avval bosib olingan Tikrit shahriga hujumni kuchaytirish ortidan yangradi. 29-iyun kuni Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Suriyaning Halab viloyatidan Iroqning Diyala viloyatigacha bo'lgan hududda xalifalik o'rnatilganini e'lon qilgan. Internetda e'lon qilingan audio bayonotda Iroq va Shom islomiy davlati guruhi o'z nomini islomiy davlat deb o'zgartirgani va guruh yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodi xalifa va Amirul Muslimin deb e'lon qilinganini bildirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sankt-Peterburgning Bolshevik ko'chasida Rossiya fuqarosi 2 nafar o'zbekistonlikka qarata ov miltig'idan o'q uzdi. Interfax agentligining bildirishicha o'zbekistonliklardan biri hodisa joyida halok bo'lgan, ikkinchi jabrlanuvchi esa kasalxonaga yotqizilgan. Politsiyaning bildirishicha voqea 30-iyun kuni avtobus bekatida sodir bo'lgan, o'q yegan o'zbekistonliklar esa jamoat transporti haydovchilari bo'lgan. Ayrim xabarlarda jinoyatni sodir etgan shaxs qo'lga olingani, ayrim ma'lumotlarda esa qidirilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston Davlat xizmati yagona portaliga bir oy davomida aholi tomonidan 20 mingga yaqin murojaat va shikoyat jo'natildi. Portal rasmiylarining bildirishicha olingan shikoyatlarning 85% o'rganilgan, 15% esa o'rganilish arafasida. O'zbekiston Davlat xizmati yagona portali 2013-yilning 1-iyulida o'z faoliyatini boshlagan edi. Mazkur portalda aholi 500dan ortiq davlat tuzilmalari xizmatidan internet orqali foydalanishi mumkin. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi xabarlar. Turkiyadagi hukmron partiya avgust oyida o'tkaziladigan saylovda bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Korrupsiya bilan bog'liq janjallarga qaramay 11 yildan beri Erdo'g'on xalq orasida mashhurdir. Partiya nizomiga muvofiq Recep Tayyip Erdo'g'on yana bosh vazir lavozimini egallash huquqiga ega emas. 28 avgust kuni prezidentlik muddati tugaydigan Abdulla Gul prezidentlikka qayta saylanish uchun o'z nomzodini qo'ymasligini aytgan. Argentina va Belgiya futbol jamoalari Shvetsariya va AQSh jamoalarini mag'lub etib, jahon chempionatining chorak finaliga yo'llanma oldi. Argentina Shvetsariya o'yini 1-0, Belgiya AQSh o'yini 2-1 hisobida yakunlandi. Chorak final o'yinlari 4-iyul kuni boshlanadi. Tonggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. 3w.ozodlik.org hamda 3w.ozodlik.mobi sahifalari orqali O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq hodisalarga oid qaynoq xabarlarni 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Navoiyda avtomobilga o'rnatiladigan gaz uskunasi ishlab chiqariladigan avtosanoat Landerenzo zavodi ishga tushdi. Italiya bilan hamkorlikda ochilgan bu zavod mahsulotini Mustaqillik bayrami arafasida sotuvga chiqarish rejalangan. Zavod ma'muriyati o'z mahsulotlari narxlarini hozircha jamoatchilikka ma'lum qilmadi, ammo o'z uskunasi portlamasligiga hozirdanoq kafolat bermoqda.
O'z avtosanoat aksiyadorlik shirkati Italiyadagi Landerenzo shirkati bilan hamkorlikda Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy zonasida zavod ochdi. Ushbu zavodda avtomobilga o'rnatiladigan gaz uskunasi ishlab chiqariladi. Italiyaning Landerenzo shirkati jahon bozoridagi ulushi 30% ni tashkil qiladi va avtomobillar uchun mo'ljallangan siqilgan gaz hamda metanda ishlaydigan qurilma ishlab chiqarish bo'yicha bu shirkat yetakchi hisoblanadi. Navoiydagi zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, gaz balloni uskunasi ehtiyot qismlari Italiyada keltirilmoqda.
Gazning ikki xili bor-ku, metan va propan. Bizlar metan reduktorlarini chiqaramiz. Reduktor gazobalonnovo oborudovaniye bez balona. Qolgan narsalar, misol uchun shlang, perexodnik, balonni bizlar chiqarmaymiz. Biz uning ichidagi eng slojniy mexanizm bo'lgan reduktorni chiqaramiz. Keyin qolgan ehtiyot qismlari bilan komplektovka qilib, nasib bo'lsa, Mustaqillik bayramigacha sotuvga chiqaramiz.
Avtosanoat Landerenzo zavodi mutasaddilaridan biri bilan suhbatdan iqtibosida. Korxona rahbariyati mahsulotlari narxini hozircha ochiqlagani yo'q, ammo bu narxning O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan gaz balloni uskunalari narxidan jiddiy farq qilmasligi aytilmoqda. Yana bir korxona Janubiy Koreya bilan hamkorlikda 2011-yilda ochilgan Koyung Cylinder shirkatidir. Bu shirkatda 100 litrlik gaz balonlari ishlab chiqarilmoqda va bu balonlar respublika bo'ylab shtob bilan sotilmoqda. Shirkatning Navoiy viloyatidagi bo'lim xodimi mahsulotga talab kundan kunga oshib borayotganini aytdi.
Bizda bir dona silindr narxi 1 250 000 so'm. Koreyaniki, juda sifatli. Bu ulgurji narx. Bizdan olib sotadiganlar bor. Ba'zilari o'rnatib ham beradi. Buning uchun alohida narx to'lanadi. Shu kungacha hali koreyskiy balon bilan muammo chiqmadi. Biz eshitmadik.
Toshkentdagi texnik xizmat ko'rsatuvchi qator shirkatlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Nexia rusumidagi avtomobilga gaz balonini o'rnatish 3 200 000 so'mga tushmoqda. Ammo Koyung Cylinder shirkati xodimi gapning boshidayoq asosiy muammo avtomobillarga o'rnatiladigan gaz balonlarining portlashi muammosi ekaniga ishorat berdi. Zero keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistonda gaz baloni mijozlarini qiziqtirayotgan asosiy jihat faqat narx emas, balki ko'proq xavfsizlik masalasi bo'lib qolmoqda. Ayniqsa so'nggi bir yil mobaynida O'zbekistonda gaz baloni o'rnatilgan avtomobillar portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2013-yilda O'zbekiston bo'ylab yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslarda 408 marta yong'in chiqqan, oqibatda 31 kishi jarohatlangan, 1 kishi nobud bo'lgan. Garchi rasmiy xabarlarda yong'in sababi ochiq bayon qilinmasa-da, O'zbekiston rahbariyati 2013-yilda o'tkazilgan qator tekshiruvlar natijasida gaz balonlarini import qilish va avtomobilga gaz balonlari o'rnatish bo'yicha shug'ullanuvchi shirkatlarga texnik xavfsizlik talablarini kuchaytirdi. Toshkentda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatuvchi Global Gas shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu kabi shirkatlardan O'zbekistonda gaz balonlarini o'rnatish va undan foydalanishga oid Yevropa ittifoqida joriy etilgan standartga o'tish talab qilinmoqda. Avtosanoat Landerenzo zavodi mutasaddisi ham bunga alohida urg'u berar ekan, gaz balonlaridan foydalanish bo'yicha Yevropa standartlariga o'tsak, avtomobildagi gaz baloni portlabdi degan muammo yo'qoladi deb ta'kidladi. Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlik guruhdoshlari safiga qo'shilsangiz, nafaqat bizning xabarlarimizni 24 soat davomida o'qish, balki o'z xabarlaringizni ozodlikka jo'natish imkoniga ham ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston mavzuidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi shakar narxining oshib ketgani uchun chayqovchilarni aybladi. Qo'mita rasmiylari aholini shakar chayqovchilari haqida ishonch telefoniga bog'lanib ma'lumot berishga chaqirmoqda. O'zbekiston poytaxti, xususan ayrim yirik shaharlarda so'nggi oy ichida shakar narxi 2800 so'mdan 8000 so'mga qadar ko'tarildi.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari bozorda shakar narxi oshishiga aynan insofsiz chayqovchilar aybdor demoqda. O'zbekistonning barcha shaharlarida shakar narxi insofsiz chayqovchilar tarafidan sunniy ravishda ko'tarilmoqda. Ular shakar sunniy defitsitini paydo qilib, aholi orasida vahima yaratmoqda, deb bildirdi O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiylaridan biri. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasidagilar ham so'nggi haftalarda mamlakatda shakar chayqovchiligi ko'payib ketganini aytishdi. Federatsiya rasmiylaridan biri ozodlik bilan suhbatda shakar atrofida vahimalar paydo bo'lishiga odamlarning o'zlari ham hissa qo'shayotganini qo'shimcha qildi.
Sen prosta hozir odamlarda shunaqa ajotaj boshlanganmi, bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa avotdi-da, ko'tarilib ketar ekan degan fikr bor, bilmayman, odamlar xayolda yo'q. Odamlarda kerak bo'lsa bo'lmasa avotdi. Uyga xati ham tursin deb olib kelyapti. Masalan, bitta odamga 10 kilo kerak bo'lsa, 10 kilo emas, 20 kilo olib chiqyapti. Shuni hisobiga ham bozorda mahsulot kamayib ketyapti. Eminda kimga kerak bo'lganlar, hozir mashg'ulotida qiyinchilik yuzaga kelyapti.
O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodidagilar esa bozorga keragidan ham ko'proq shakar chiqarilayotganini aytishdi.
Keyin shakar shu miqdorda bejona shu narxda chiqib turibdi. Do'konlarda sun'iy defitsit holati ham bor. Bu bo'yicha o'zi chiqarilishi avval 10 tonna bo'ladigan bo'lsa, hozir buguna kelib naborot 15 tonna shakar gununa chiqib turibdi-da. Sun'iy defitsit, odamlarni o'zlari sun'iy vahima ochish holati bizda Toshkentdan bo'lib turibdi shu masala. Avyom shakar bor, avyom shakar sotilib turibdi. Sotilishi ham har gun 10 tonna sotilib turgan bo'lsa, misol uchun, bugungi kunga kelib 15 tonna chiqarildi. Vahima bo'lgani uchun ishinda to'polon bo'lib turgani uchun 15 tonna chiqarildi. Shom 7000 turibdi. Endi hozirgi kunda talab odamlar tomonidan yana qimmatlab borayotir, boshqa olayotir deb hammasi uchritda turib, boshqa qilib olishni boshladi. Bu do'konchilar misol 10 tonna olib o'tirgan bo'lsa, har bir do'kon 15 tonna dollar ham sotib olishni boshladi shakar o'tayotganda. Shakarni qarang, do'konlar ushlab o'tirgan holati bor.
O'zbekistonda shakarni davlat belgilagan narxda olish uchun esa uzundan uzoq navbatga turishga to'g'ri kelmoqda. Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'ida ham shakar hanuz cheklangan miqdorda sotilmoqda. Korzinka do'koni sotuvchisi cheklov bo'lmasa, xalqqa shakar yetmay qolishini aytadi.
Shakar qanaqa bo'lyapti sizlarda? Shakar
1200dan 5 kilo kishi boshiga.
Ko'proq olsa-chi?
Ko'proq iloji yo'q.
Nimaga?
Mumkin emas, okay, ograniчение 5 kilo.
To'liq beryapmiz do'konlarga, do'konlarni o'zlari ushlab o'tiribdi degan gapni aytyapti-yu.
Tushunmadim.
Zavod to'liq beryapti ekan shakarni. Ortig'idan ham bor ekan, lekin do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratyapti deyapti-yu.
Okay, ograniчение bilan bermasa xalqqa shakar yetmaydi. Zavod yopilgan hozir.
Keragidan ham ortiq bor deyapti-yu zavod. O'zbekistonda keragidan ham ortiq shakar bor. Do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratib o'tirishdi deyapti.
Zavod gapiraveradi. Sizlar telefon qilib so'ksanglar, zavod gapiraveradi. Yetadi deyaveradi, lekin mantiq magazinda xalqqa yetmaydi. Odamni ko'rib osma o'chirdi. Yarim kilometrga cho'zilib ketgan.
Masalan, o'chirda tursa olinayaptimi?
Olinyapti. 8 kech payt 8 gacha shakar tarqatiladi.
Toshkent bozorlarida va ayrim mayda do'konlarda ayni paytda shakar ochiqdan ochiq 5,5 ming 6 ming so'mdan sotilmoqda. Toshkent bozori past balandliklardan yaxshi xabardor bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Shohruxning aytishicha, O'zbekistonda shakar biznesini hukumatga yaqin guruhlar nazorat qiladi, bozorga qancha shakar chiqarilishini ham ular hal qiladi.
O'zim guvohi bo'ldimki, o'sha shakarni doimiy kelib turibdi Xorazmdan vagonlarda. Va o'sha yerga kirib, yuk mashinalari kelib, tarqatib ketishadi. Katta odamlar bo'lsa 3 mingdan olib ketishadi shakarni o'sha skladda. Endi o'zingiz o'ylangki, agarda unga katta odamlar, ya'ni viloyatning odamlari aloqasi bo'lmagan taqdirda, agar skladdan 3 mingdan olib ketib, magazinida o'zini qo'yib bozorlarda 5 mingdan sotishi, agar 800 tonna sotish mumkin emasda. Agar 5000 tonna 800 tonna sotganda bu narsa o'zining ma'lum bo'lgan yer boshqalari o'ziga jalb qilgan bo'ladi.
Shohruxning aytishicha, shakar biznesini aynan hukumatga yaqin odamlar nazorat qilgani uchun ham soliq idoralari bu sohaga aralashishga ojiz.
Ha, endi konechno ular haligi hokimiyatdagilar chayqovchilar deydi. O'sha chayqovchilarga ham qarshi hech qanaqasi ish ko'rilmayapti-ku. Demakki, o'sha qaysidir viloyatning odamlari qanotida ostidagi shaxslar shug'ullanishyapti-da asosiy monopoliya bo'lgani uchun.
O'tgan hafta Moskvadagi Sugar Monitoring guruhi tahlilchilari ham O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir xovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib borayotganini aytishgandi.
Aynan O'zbekistonda shakar narxining keskin oshib ketgani Ozodlikning interaktiv jonli muloqoti Ozodlik onlaynga ham mavzu bo'ldi. Bu muloqot bilan suhbatimizning ikkinchi qismi davomida batafsil tanishishingiz mumkin. O'z atrofingizda shakar qolaversa, boshqa asosiy iste'mol mollari narxining oshishi haqida xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype manzillarimizga 24 soat davomida o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar berishingiz mumkin. Muloqotimiz yana boshqa mavzularda davom etadi. Yaqinda Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qora niqob kiygan holda qurol bilan qo'rqitib, bosqinchilik qilgan ikki shaxsni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Ayni paytda shu kunlarda Andijon viloyati Shahrixon tumanida ham qurollangan qora niqobli yana ikki talonchi qidirilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Poytaxtning Yunusobod tumani Anorzor mahallasida yashovchi Nosir aka ismli shaxsning uyiga qurol bilan bostirib kirib, o'g'irlik qilgan ikki yigitning mahkama jarayoni yaqinda yakunlandi. Yunusobod tumani huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, yigitlarning biri 25 yosh, ikkinchisi 26 yoshda bo'lib, ular qora niqob kiygan holda yarim tunda Nosir akaning uyiga bostirib kirgan. Manbaning aytishicha, bosqinchilar pistolet bilan qo'rqitib, uy egalarining qo'l-oyoqlarini bog'lab qo'yib, ularni kaltak lashgan. So'ng uydagi pul va qimmatbaho narsalarni o'g'irlab ketishgan. Talonchilarning ismi-sharifini ochiqlamagan manbaga ko'ra, ikkala yigit ham o'g'irlikdan ko'p o'tmay Yunusobod militsiyasining tezkor qidiruv guruhi tomonidan qo'lga olingan. Kuni kecha Yunusobod tuman jinoyat ishlari sudi ushbu ikki yigitni bosqinchilik, talonchilik va o'g'irlikda aybdor deb topib, ularning biriga 21 yil, ikkinchisiga esa 18 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, ikkala yigit ham oldin jinoyat kodeksi ning o'g'irlik moddasi bilan 3 marta sudlanib qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'g'irlikdan so'ng Nosir aka oilasi bilan Anorzor mahallasidan ko'chib ketgan. Huquq-tartibot idorasidagi manbamizga ko'ra, sud jarayonida bosqinchilarning pistoleti oddiy o'yinchoq qurol ekani aniqlangan. Andijonning Shahrixon tuman militsiyasi esa shu kunlarda haqiqiy qurol bilan qora niqobda bosqinchilik uyushtirgan ikki talonchini qidirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, may oyida Shahrixon tumanida qora niqobli o'g'rilar bilan bog'liq ikkita bosqinchilik holati sodir etilgan. Ikkala holatda ham qora niqobli qurollangan shaxslar o'ziga to'q odamlar uyiga bostirib kirib, o'g'irlik qilgan. Andijon huquq-tartibot idorasidagi manbaga ko'ra, hozirda ushbu jinoyat bo'yicha jami 23 nafar kishi hibsga olinib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
23 kishini gruppa-gruppa qilib o'rganyapmiz. Lekin asosiy gumondor bo'lgan shaxs ushbu o'g'irliklardan so'ng Rossiyaga chiqib ketgan. U avval ham Jinoyat kodeksining 166 moddasi bilan 3 marta sudlanib chiqqan. Hozir uning Rossiyadagi adresini aniqlashga harakat qilyapmiz. Keyin o'sha joydagi organlarga axborot jo'natamiz,
dedi manba. Hozirda Shahrixondagi qora niqobli bosqinchilarni qidirish bo'yicha maxsus shtab tashkil qilingan. Andijonning barcha tumanlari va qo'shni viloyatlarga ham talonchilar borasida ma'lumot jo'natilgan.
Diqqatingizni endi qidirilayotgan va ushlangan qora niqobli bosqinchilardan Jizzax shahrida ketma-ket ro'y bergan ommaviy zaharlanish holatlariga buraman. Jizzaxdagi Prim va Nurbek restoranlarida xo'randalarning ommaviy zaharlanishi haqida o'tgan dasturlarimizda xabar bergan edik. Bugun ma'lum bo'lishicha, ana shu zaharlanish sabablari o'rganilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, restoran oshpazlari organizmida mikrob bo'lgan va bu mikrob ovqatlarga o'tishi oqibatida jami 200 dan ziyod odam zaharlangan.
Jizzaxdagi Prim va Nurbek restoranlaridagi ommaviy zaharlanish sabablari tekshirilganda ishchilar organizmida mikrob borligi aniqlangan. Bu haqda voqea tafsilotlaridan xabardor Jizzax huquq-tartibot tizimidagi manba Ozodlikka ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, ikkala restorandagi zaharlanish holati bir-biriga bevosita bog'liq bo'lib, 200 dan ziyod xo'randaning ovqat toksik infeksiyasi diagnozi bilan shifoxonaga tushishiga Prim restoranining ishchilari sababchi bo'lgan.
Ishchilarni tibbiy ekspertizadan o'tkazdik. Prim restoranining 20 ta ishchisi ekspertiza qilinganda ularning 3 tasi organizmidan mikrob topildi. Jami 6 ta ishchi organizmidan mikrob topildi. Salmonelloz mikrobi asosan hayvonlarda bo'ladi, lekin odamlarga ham yuqadi. Shu mikrob ovqat tayyorlash jarayonida ovqatga ham o'tgan va uni iste'mol qilgan odamlarga ham infeksiya yuqqan. Ikki holatda ham ishchilar mikrob nasitili bo'lishyapti.
Dedi manba. Yana uning aytishicha, organizmida mikrob topilgan 6 nafar ishchi Jizzax viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanish uchun yotqizilgan. Joriy yil 11 maydan 15 mayiga qadar Prim restoranda ovqatlangan 160 dan ortiq odam zaharlanib shifoxonaga murojaat qildi va ularning hammasiga bir xil ovqat toksik infeksiyasi diagnozi qo'yildi. 6-iyun kuni esa Jizzax markazida yangi ochilgan Nurbek restoranida tamaddi qilgan 30ga yaqin xo'randa zaharlandi va ulardan 18 nafari kasalxonaga yotqizildi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Nurbek kafesi 1-iyun kuni ishga tushgan va unga Prim restoranidan 6 nafar ishchi ishga qabul qilingan.
Primdan o'tgan ishchilar Nurbek kafesiga ham mikrob olib o'tgan. 35 odam so'roq qilindi. Hozir vaziyatni SES o'z nazoratiga olgan. Ikkita restoranning rahbarlari javobgarlikka tortilishi mumkin, chunki ular umumiy ovqatlanish shoxobchasining sanitariya epidemiologiya holatiga mas'ul hisoblanadi.
Dedi Jizzax huquq-tartibot tizimidagi manba. Iyun oyining oxirida Jizzaxda yana bir zaharlanish holati qayd qilindi. Muzqaymoq kafelaridan birida zaharlangan 10ga yaqin odam kasalxonaga yotqizildi. Hozircha ushbu zaharlanish holatining sabablari Ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdagi guruhdoshlarimiz safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Skype'dan, Twitter'dan, Odnoklassniki va Facebook'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz davom etadi. 1-iyul kuni O'zbekiston milliy valyutasi so'mning muomalaga kiritilganiga 20 yil to'ldi. Bu vaqt ichida so'm bir necha yuz barobarga qadrsizlandi. Oradan 20 yil o'tib bozorga tushgan oddiy o'zbekistonlik so'm xaltada ko'tarib yurishni odatiy holga aylantirdi. Hukumatning naqd pul taqchilligi muammosini hal qilish urinishlari besamar bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilar bu holni nafaqat pul kredit siyosati, balki umuman O'zbekiston iqtisodiy siyosatining muvaffaqiyatsizlikka uchragani bilan izohlashmoqda.
O'zbekiston bank sohasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bugun 20 yoshga to'lgan o'zbek so'mi o'ziga yuklangan vazifani to'la bajarmoqda degan fikrni ilgari surdi. Lekin mutaxassislarning ko'pchiligi, qolaversa oddiy o'zbekistonliklar orasida o'zbek mulozimining bu fikrlariga qo'shilmaydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. 1994-yilning 1-iyulida yangi pul 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik kupyuralar hamda 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyinlik tangalar shaklida muomalaga kirdi. 20 yil avval so'mning qadri ham ancha baland bo'lgan. Masalan, jahon valyutasi AQSh dollariga nisbatan qiymati 6 so'mga 1 dollarni tashkil qilgan. Oddiy o'zbekistonlik uchun asosiy o'lchamlardan biri bo'lgan go'sht narxi ham 1 kilosiga 15-20 so'mlar atrofida bo'lgan. Oradan 20 yil o'tib, tanga u yoqda tursin, 100 so'mlik qog'oz pul ham deyarli muomaladan chiqib qolganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Moliya vazirligining pul siyosatiga aloqador sobiq mulozimi Safarboy Jubayev so'nggi 20 yil davomida mamlakat iqtisodi qanday rivojlangan bo'lsa, so'mning ahvoli ham shunga yarasha bo'ldi, dedi.
Bu umumiy iqtisodiy siyosatning natijasi. Yani faqat bu pul kredit siyosati ham shu umumiy iqtisodiy siyosatni, umumiy siyosatni bir qismigina-da. Shuning uchun umumiy iqtisod aniq shu bozor iqtisodiyotiga ochiq o'tish masalasi hal bo'lmagandan keyin uni ichidagi bir qismi bo'lgan pul kredit siyosati ham to'g'ri kelmaydigan bir yo'l bilan ketyapti.
Dedi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayev. So'mning AQSh dollariga bugungi qiymati bozor narxida 3100 so'm. Rasmiy kursda 2300 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni 20 yil ichida so'm kamida 450 barobarga arzonlaganini xulosa qilish mumkin yoki so'mning 1 kilogram go'sht hisobidagi narxi 1000 barobarga qadrsizlandi. O'zbekistonlik iqtisodchi mutaxassis Mirkamol Toshkandiy so'mning bunday tez sur'atda qadrsizlanishi mamlakat iqtisodi uchun salbiy oqibatidan tashqari kundalik hayotda noqulayliklar yaratmoqda. Masalan, bozorga tushgan odam so'mini xaltaga solib borishga majbur bo'lmoqda, deya fikr bildirdi.
Shu 20 yil ichida ancha inflyatsiya nima qilib milliy valyutani qadrini yeb qo'ydi. Bu albatta bu tendensiya bo'lishi kerak edi, bu narsa bo'lishi kerak edi, bu narsani bizlar kutgan edik, lekin bu darajada tez bo'ladi deb bizlar kutmagandik. Hozir bir hafta emas, bir ikki kunlik bozorga kamida 100,000 pul kerak. Bozorlarda haliyam qoplab pul ko'tarib yurish bor,
deydi iqtisodchi. Bozorga pulini xaltada tashishdan tashqari pul kredit siyosatining mantiqsizligi boshqa favqulodda vaziyatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Masalan, 100 so'mlik muomaladan chiqib qolgani bois Samarqand shahrida jamoat transportida 700 so'mlik yo'l kira uchun 1000 so'm bergan yo'lovchilarga qaytimiga pulning o'rniga saqich bilan bir quti gugurt berilayotgani haqida Ozodlik xabar qildi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev bunday noqulayliklarga sabab bo'layotgan hukumat pul siyosatining mantig'ini mutaxassislar yillar davomida qidirib topolmaydi, deydi.
Bu hech bir ma'nosi, bir logikasi yo'q masala. Hech odam tushunib bo'lmaydigan. Buni 20 yildan beri na O'zbekistondagi iqtisodchilar yo boshqa iqtisodchilar hech bir tushunmagan narsa. Buni hech qanaqa mantiq yo'q,
deydi Safarboy Jubayev. 1994 yil 1 iyuldan beri O'zbekiston Markaziy banki 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'm va 5000 so'm qiymatidagi kupyuralarni ham muomalaga kiritdi. Bugun O'zbekistonda eng yirik banknota bo'lgan 5000 so'mlik qora bozor narxida 1,5 AQSh dollari. Davlat kursida esa 2 AQSh dollaridan sal ko'proqqa teng. Qiyoslash uchun qo'shni Turkmanistonda eng yirik 500 manat 180 AQSh dollari. Tojikiston va Turkmanistondagi eng yirik pul 100 dollar. Qozog'istonda esa eng yirik pul 55 dollarga teng. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan O'zbekiston bank sohasi mulozimi keyingi 5-6 yil davomida mamlakatda joriy qilingan bank kartalari tizimi xaltada naqd pul ko'tarib yurish ehtiyojini hal qilgan degan fikrni ilgari surdi.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimiz endi Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari hayotiga daxldor yangilik bilan davom etadi. 30-iyun kuni Peterburgda mast holatda bo'lgan mahalliy fuqaro marshrutka haydovchilarini o'qqa tutdi. Otishma natijasida 38 yashar o'zbekistonlik o'ldirildi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketildi. Politsiya tomonidan qo'lga olingan qotillikda ayblanayotgan shaxs marshrutkachilar xotinini haqorat qilgani uchun otib tashlaganini aytmoqda. Otishma to'g'risidagi tafsilotlar Umidbek lavhasida.
Sankt-Peterburgning Kronstadt shaharchasidagi avtobus bekatlaridan birida 30-iyun kuni ertalabki soat 7:00 ikki nafar O'zbekiston fuqarosi otib ketildi. Hodisa guvohlari avtobus bekatida qonga belanib yotgan erkak kishi to'g'risida politsiyaga xabar bergan. Otishma joyiga yetib kelgan politsiya yaralangan yana bir o'zbekistonlikni og'ir ahvolda topdi. Hushyor shaharlikning ko'rsatmasi asosida hodisa joyidan uzoq bo'lmagan uylardan birida 34 yoshli Aleksey Nismashni qo'lga olindi, dedi tafsilotlarni Ozodlik bilan suhbatda ochiqlagan Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov.
Розыске 2006 года за убийство двух лиц на территории Ленинградской области. Пока с его объяснений...
У 2006 yildan buyon ikki kishini o'ldirgani uchun federal qidiruvda bo'lgan. Ayblanuvchining so'zlariga ko'ra, uning xotini marshrutkada kimdir xafa qilganidan arz qilgan. U esa mast holatda kesma miltiqni olib, ularni otgani borgan, dedi tergov qo'mitasi vakili. Tergovchilarning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Nismashin avtomobil bekatiga kelib, avval u yerda o'tirgan haydovchilarni haqorat qilgan. Keyin o'zbekistonlik bo'lgan marshrut haydovchisi yuragiga o'q uzgan, yana bir marshrut haydovchisini og'ir yaralagan. Hodisa guvohlari qotillikda ayblanayotgan shaxs bekatda yo'lovchilarni yig'ib turgan marshrutkachilar orasida aynan ko'rinishidan osiyolik bo'lganlarni tanlab otganini ta'kidlamoqda.
Пока квалифицируется так, то убийство из хулиганских побуждений и покушение на...
Ushlangan shaxs bezorlik mayli bilan odam o'ldirish va bezorlik mayli bilan odam o'ldirishga urinish moddalari asosida jinoiy javobgarlikka tortildi. Miltig'i ikkita o'q bilan o'qlanadigan bo'lmagan dedi. Xudo biladi, qancha odam jarohat olishi mumkin edi, dedi Peterburg bosh tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov. 38 yashar haydovchi ham, yelkasidan o'q yegan 45 yoshli marshrutkachi ham samarqandlik ekani ma'lum. Tretiy Park avtoshirkati rahbariyati jabrlangan haydovchilarning barcha sarf-xarajatlarini o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. Ozodlik Peterburgning Yankranshtatskiy shahar shifoxonasiga olib ketilgan yarador haydovchining yelka suyaklari maydalangan, uning hayoti xavf ostida emasligini aniqladi. O'tgan kuni vrachlar 4 soat davomida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi, dedi Kranshtatskiy shifoxonasi jarrohi.
Огнестрельным ранением, но он в реанимации лежит. По состоянию здоровья по телефону мы не говорим, а так стабильное состояние.
Ухтан ярадор болган, бізді реанимацияда ятыпты. Ахвалы барқарар, ағыр болса хам хайатыга хауф йок, деді операция муваффақиятли өткенін такитлеген шифокор. Shahar o'zbeklar jamiyatida ozodlikka marhum yigitning onasi Peterburgga Samarqanddan yetib kelganini tasdiqlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 2-iyul kuni nobud bo'lgan samarqandlikning jasadi O'zbekistonga yuboriladi. Samarqandda marhum mardikorning 3 nafar farzandi yetim qoldi. Yaqin orada u katta o'g'lini uylantirishga hozirlik ko'rayotgan bo'lgan. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi raisi Mahmud Mamatmo'minov Ozodlik bilan suhbatda xorijdagi yurtdoshlarimizning ko'plab muammolariga o'zimiz sababchimiz degan fikrni bildirdi.
Balki o'sha aytgani rost bo'lsa, birovni xotiniga yonsan, birovga qarab turib gapirib qo'ygan bilan inson o'ziga mana o'limni bo'yniga ilib olib mana ketdi. Bittasi endi keyin Umidjon o'zidan bilasiz, muhojirlikda hozir ko'pchilik odam o'zini tutishni bilmayaptida. Ko'p bo'layotgan ishlarda ham asli tayini olib qarasangiz, biz insonlarni yo haligi 5 yil 10 yil yurganlar o'zini tuta olmasdan pulli bo'lib o'shanaqa ishlarga ketib qolyapti. Yo bo'lmasa kelib turib, bu yerdagi ahvolni bilib bilmasdan unga bunga gapirib qo'yib, shunga o'xshagan bir harakatlarni qilib turib, yo kaltayapti, yo oxiri shu ishga borib taqalayaptida. Bu hammasi kelayotgan insonlarda informatsiya yo'q o'zini tuta bilish haqida,
dedi Mahmud Mamatmo'minov. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Diqqatingizni endi ayrim xalqaro maydondagi muhim voqealar jarayonlariga buraman. Iroq yangi parlamenti birinchi yig'ilishida yangi rais nomzodi borasida kelishuvga erishilmadi va yig'ilish kelgusi haftaga qoldirildi. Ayni paytda Iroqdagi Kurdiston o'lkasi bir necha oy ichida mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazish hozirligini boshladi. AQSh prezidenti esa Iroqdagi amerikaliklarni himoya qilish uchun mamlakatga yana 300 nafar harbiysini jo'natmoqda.
1-iyul kuni Iroqda yangi parlamentning ilk sessiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda parlamentga yangi rais borasida kelishuvga erishilmadi. Parlament raisi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Mahdi al-Hafidi deputatlarga bu sessiya qoldirildi. Agar kelishuvga erishilsa, sessiya kelasi haftada bo'ladi, dedi. Deputatlar parlament raisi lavozimiga nomzodlar masalasini muhokama qilish uchun tanaffusga chiqdilar. Odatda Iroq parlamentiga sunniy mazhabidagi shaxs raislik qilib kelgan. Uning ikki o'rinbosaridan biri shia, ikkinchisi kurd millati vakili bo'lgan. Seshanba kungi yig'ilishda 328 deputatdan 255 nafari qatnashib, kvorum bo'lmagani uchun tanaffus e'lon qilindi. Iroq hukumati kuchlari Tikrit shahrini bosib olgan sunniylar yetakchiligidagi jangarilarga qarshi hujumlarni davom ettirayotgan bir paytda iroqlik siyosatchilar muvaffaqiyatga erishishiga ko'pchilik umid qilayotgan edi. Iroqning g'arbiy va shimoliy qismidagi katta hududlarni bosib olgan Iroq va Shom Islom davlati jangarilari Tikrit shahrini o'tgan oy o'z nazoratiga olgan. Iroqning Kurdiston muxtor o'lkasi yetakchisi Mas'ud Barzani bir necha oy ichida mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilishi rejalanayotganini bildirdi. BBC bilan suhbatda Barzani Iroq allaqachon bo'lingan bir paytda mustaqillik masalasini ko'tarish o'rinli ekanini urg'uladi. Biz Kurdistonda referendum o'tkazamiz va xalqimiz qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz. Biz boshqalar ham shunday yo'l tutishiga umid qilamiz, dedi kurdlar yetakchisi. Mas'ud Barzani referendum qachon o'tkazilishini Kurdiston o'lkasi parlamenti belgilashini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Iroq rasmiylari Tehron o'z qo'shinlarini Iroqqa jo'natishni rejalamayotgani, ammo terrorizmga qarshi urushda Bag'dod yordam so'rasa, qurollar jo'natishi mumkinligini bildirdi. Birinchi yil kuni Moskvaga tashrifi chog'ida so'zlagan Iroq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Husayn Amir Abdullahiyon Iroq qudratli armiya va kuchli harbiy texnikaga ega ekanini va hozircha Iroqqa yordam so'rab murojaat qilmaganini aytdi. Husayn Amir, agar Bag'dod Tehrondan yordam so'rasa, Iroqqa xalqaro qonunlar va amaldagi kelishuvlar doirasida qurollar yetkazib berilishini ta'kidladi.
Iroq darxosti برای دریافت سلاح از ایران نداشته اما در صورت درخواست در چارچوب مقررات بین المللی
dedi Iroq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. Iroqda vaziyat murakkablashgani bois AQSh prezidenti Barak Obama Bag'doddagi AQSh elchixonasi va amerikaliklarni himoya qilish uchun bu mamlakatga 300 nafar harbiy jo'natmoqda. Bu bilan Iroqdagi amerikalik harbiylar soni qariyb 800 kishiga yetadi. AQSh harbiylaridan taxminan 470 nafari asosan Bag'doddagi elchixona va aeroport xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Qolgan 300 nafari iroqlik hamkasblarga maslahat berish va Iroq armiyasi qismlari harakatini muvofiqlashtirishda yordam beradi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari iyun oyida Iroqda 2417 odam nobud bo'lgan va 2287 kishi jarohat olganini e'lon qildi. Bu 2007 yil may oyidan beri Iroqda bir oyda eng ko'p ko'rilgan talofatdir.
Iroqda borayotgan jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarni www.ozodlik.org sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Xalqaro voqealar rivojini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni O'zbekistonda hafta davomida yuz bergan muhim voqealar sharhi, ularga nisbatan munosabat o'rin olgan Ozod nazarga buraman. Vazirlar Mahkamasi o'tgan hafta qabul qilgan qarori bilan Farg'ona shahri markazidagi maydonlarni ko'kalamlashtirish va obodonlashtirish departamentini tashkil qildi. Aytilishicha mazkur tuzilma Farg'ona shahri hokimligi qoshida faoliyat yurg'izadi. U yoki bu shahar hokimligiga bo'ysunadigan idoraning mamlakat hukumati qarori bilan tuzilishi odatdan tashqari holatki, bu farg'onalik tahlilchi Abdusalom Ergashev fikricha shahar markazida so'nggi 2 yil davomida olib borilgan ishlarning ko'lami katta ekanligi bilan izohlanishi mumkin. Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tinglang.
Assalomu alaykum, Sizni ochib ozod nazar eshittirish mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdusalom aka.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Bugun sizdan o'zbekcha hol so'rab qo'ymoqchiman. Mehmonni kuzatib oldinglarmi deb o'tgan hafta oxirida prezident Karimov Farg'onada bo'ldi. Albatta, qanday kuzatganinglarni aytib berarsiz, lekin bugun bir boshqa bir yangi xabar chiqib qoldi. Vazirlar Mahkamasi Farg'ona shahrida Farg'ona shahrini markazidagi maydonlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha departament tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Nima uchun bitta shaharni, munitsipal bir tuzilmasini mamlakat hukumati tuzish kerak? Shuni tushunmadim men.
Bu albatta O'zbekiston prezidentini shu yil 26-27 iyun kunlari Farg'onaga qilgan tashrifidan kelib chiqqan bir sabab bo'lsa kerak. Chunki mana yaqin 2 yil ichida 2 yildan oldin Farg'onani ko'rgan odam hozirgi kunlarda keladigan bo'lsa, juda katta keng qamrovli o'zgarishlar bo'lib o'tganini shohidi bo'ladi. Xuddi shunday voqea, mana shunday xulosa prezident tomonidan ham qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu hujjatning kelib chiqishiga birinchidan Farg'onada o'sha sobiq yog'moy kombinati hududida juda katta keng hududda madaniyat saroyi qurib bitkazildi. Uni oldiga minglab o'sha Belgiya va Yevropaning boshqa mamlakatlaridan keltirilgan qimmatbaho ko'chatlar o'tkazildi. Uni ro'parasida suv sporti majmuasi qurildi. Uni atrofi ham shunday obodonlashtirilib, shunaqa qimmatbaho daraxtlar bilan bezatildi. Shaharni markazi, o'sha markaziy ko'chasi, Mustaqillik ko'chasi ham sayilgoh bir ko'cha maxsus sifatida shunaqa qimmatbaho daraxtlar bilan ekib, shuni obod qilib chiqildi. Undan tashqari shaharni o'zida mana shu rekonstruksiya bilan bog'liq davrda to'rtta katta qimmatbaho yuksak texnologiya asosida qurilgan fontanlar, favvoralar ishga tushdi. Ular muzikali va rangli favvoralar bugungi kunda mana yoz saratonli issiq kunlarida, ayniqsa kechalarida juda katta mana shu to'rt favvora atrofi katta sayilgohga aylangan. Albatta bularni boshqarish o'sha oldingi kommunal xo'jalik boshqarmasi yoki zelenxoz deb atardik, bularni nima salohiyati ham ham yetmasa kerak degan maqsadda mana shunga alohida bir departament tuzildiki, mana shu xizmat endi shu favvoralarga, mana shu qimmatbaho daraxtlar ekilgan yoshlar xiyoboni va mana shu madaniyat saroyini oldidagi xiyobonlarga, shahar markaziy parkiga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lsa kerak.
Abdusalom aka, boyadan beri mana birinchi savolimga javob berayotib, kamida 5 marta qimmatbaho degan so'zni ishlatdingiz. Agar hammasini bir joyga to'planadigan bo'lsak, Farg'ona shahrini markazi olmos bo'lib qoptida, brilliant bo'lib qoptida. Shuning uchun
Toshkent degan bo'laradi, shu hokimiyat yaqin manbalarini aytishi bo'yicha ayniqsa Yevropadan keltirilgan daraxtlar juda qimmatbaho daraxtlar deb aytishadi. Xuddi siz aytgandek shaharni o'zi ham jinchuzini Fridni Aziz deb yuritilardi. Eskidan Farg'ona shu O'rta Osiyoni gavhari deb, haqiqatan gavharga aylandi Farg'ona. Agar shu daraxtlar ketgan mana shu rekonstruksiya va obodonlashtirishga ketgan xarajatlarni hisoblaydigan bo'lsangiz, haqiqatan ham gavharga aylandi Farg'ona.
Endi o'sha xarajatlar shaharni o'zini cho'ntagidan bo'lyaptimi, bo'ldimi yoki respublikani cho'ntagidanmi?
Yo, bu respublikani byudjetidan pul ajratilgan edi o'sha rekonstruksiyaga deb, o'sha byudjetdan bo'lyapti.
Vodiyda faqat shu bitta Farg'ona emas, kelinchak, yana ikkita kelin bor, Namangan, Andijon degan. Ularga ham bu ikkala shaharda ham shunaqa obodonlashtirish shu ko'lamda bo'lyaptimi?
Namangandan uncha xabarim yo'q. Namangan o'zi eskidan juda obodonlashgan shahar, juda go'zal shahar. Lekin Andijon o'sha qayta qurishga ham shunday xarajatlar sarf qilinganda ancha xabarim bor. Lekin Farg'ona endi bir alohida o'sha Qo'qondan keyin boshlandi Farg'ona shahrini qayta qurish ishlari. Shunda ham bir ikki bir urg'u berib hokimiyat amaldorlari aytdiki, shu respublikadan Farg'ona shahrini qayta qurish uchun nihoyatda katta mablag' ajratildi degan gaplar qulog'imizga tushgan edi.
Endi siz albatta bu obodonlashtirish ishlaridan bir farg'onalik sifatida suyunyapsiz, a?
Albatta. Chunki mana o'zim har kuni kunda o'tadigan joyim shu velosiped sayriga chiqaman ko'pincha, ko'proq piyoda yurish, velosipedda yurish mani uchun hobbi. Mana shu kunlarda ayniqsa kechqurun shu piyoda madaniyat saroyi tomonga qarab yuradigan bo'lsangiz, o'sha soydan o'tgandan keyin shu birinchi poliklinika bor, shu poliklinikadan o'tish bilan ana shu yerda mikroiqlim darrov har qanday odamni darrov dimog'iga, tanasiga darrov binadi va boshqacha endi o'sha ginobardiy daraxtlarni masalan yoki ekilgan o'sha gazonlarni masalan ancha shaharda o'sha mikroiqlimini yaxshi tomonga o'zgartirishga sabab bo'ldi mana shu.
Lekin hech qanaqa lekin pekini yo'qmi?
Yo'q, hozircha yo'q lekin.
Ha, yaxshi. Muora o'lsin bo'lmasa toshkentcha aytganda.
Rahmat, rahmat.
Boshqa gaplarga o'tamiz. Ramazon mana boshlandi. Yana o'sha Farg'ona bilan bog'liq bir yangiligimiz bor. endi boshqa joylarda ham bo'lsa kerak, lekin Qo'qonda taravih namozlariga kollej o'quvchilarini kiritishmayapti ekan, umuman yosh bolalarni kiritishmayapti ekan. Sizlarda birinchidan qanday Farg'onada shaharda, ikkinchidan sizning munosabatingiz qanday bu masalaga?
Mani munosabatim endi kollej o'quvchilari emas, umuman o'quvchilarni inobatga olganda bir ikki yildan beri mana shunday masjidlarda, jamiyalarda, ayniqsa Ramazon oylarini boshlarida yosh bolalarni ijozi boricha taroveh namozlariga kelmasligini iltimos qilishadi, taqiqlashmaydi, iltimos qilishadi, chunki o'sha saflarni buzishadi, kulishadi, bir biri bilan nima qiladi odamlarni, ayniqsa o'sha xatm qilayotgan qorilarni nimasini chalg'itmasin, fikrini chalg'itmasin, shunaqa yosh bolalarni ijozi bo'lsa kiritmanglar deganda shu vazlarda aytib o'tib ketishadi. Lekin kollej o'quvchilari deganiga man uncha nima qilmayman, ishonmayman, chunki kollej o'quvchilari ancha yoshga 16-18 yoshga borib qolgan nimalar, bularga na jumalarda, na taroveh namozlarida bu yoshdagi nimalarni siz namozdan qaytarib yoki nimaga kelding deb so'rab surishtirishmaydi. Ayniqsa maktab yoshidagi o'quvchilarni ko'rib qolishsa ko'rsatib turgan uchastka noziri yoki o'sha jamoat tartibini saqlash uchun yuborilgan o'sha militsioner, postovoy militsionerlar yosh bolalarni to'xtatib so'rashadi, ota onang bilan keldingmi yoki o'zing keldingmi, qani ota onang deb. Lekin kollej yoshidagilarni uncha surishtirganlarimdek ko'zim tushgani yo'q mana.
Farg'onalik tahlilchi va huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi madaniy sahifamiz Chodir Xayol davom ettiradi. Chodir Xayol odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Sog'inib kutganimizdan xush kelibsan ulug' Ramazon, muqaddas Qur'oni Karim nozil bo'lgan aziz oyim Ramazon.
Chodir xayolining bugungi sonini Ramazon qo'shiqlariga bag'ishladik. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan bo'lsa-da, endi Ramazon qo'shiqlari katta sahnaga ko'chdi, deydi bastakor Sharofat Ozod qizi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbekistonlik ashulachi Shahnoz sahnada Ramazon qo'shiqlarini aytmoqda.
Shahnoz repertuarida Ramazon haqida 6 qo'shiq bor. Men bu qo'shiqlarni eshitib ko'rdim, umuman yomon emas. Turkiyada va Arab mamlakatlarida Ramazon oyini ulug'lab, payg'ambarimizga salovatlar aytilgan qo'shiqlar ijro qilinadi. Shahnoz mana shu an'anani O'zbekistonga olib kirdi. Endi Shahnoz Ramazon aytibdi degani, bu hali uni ko'chama-ko'cha yurib Ramazon aytib keldim eshigingizga deganini bildirmaydi. Qo'shiq ko'ngildan aytilgan, eng muhimi shu,
dedi toshkentlik bastakor. Ozodlik suhbatlashgan 36 yashar qo'shiqchi o'zini shoira va bastakor deb ham tanishtirgan Shahnoz Saidkosimova bu sohada birinchi emasligini aytadi.
Suhbat qaymi foydalar bor. Mendan oldin shoir rahmatli bir holi qilib o'tganlar bilan xavos qilgan edim.
Odamlar qanday qabul qilyapti bu qo'shiqlarni, Shahnoza?
Lekin bu yerdagi hamkasblarim, umuman tinglovchilar yaxshi qabul qildi. Endi bundan ham yaxshi fikrlar bilan ayta olishi mumkin edi. Shu o'zimda bor, o'zim ichimdagi xohlagan narsam qanchalik qilib bera oldim buni bilmadim-ku.
Albatta, diniy qo'mita va islom universitetlaridagi domlalarga ko'rsatib maslahatlashib aytdim. Auditoriya yomon qabul qilmadi, deydi Shahnoz Ozodlik bilan suhbatda suhbatdosh. O'z qo'shiqlarining Turkiya va Arab mamlakatlaridagi Ramazon madhiyalaridan farq haqida ham gapirdi.
Buni o'zi arab davlatlarida salovat nashida deb aytiladi. Mende hali unaqasi yo'q. Mende ashulaqa berilgan. Masalan, ko'pchilik agar san'atkor bo'lib salovat etsak, o'zimizdan akapella deyiladi, shu ovozimizni bir-birimizga qo'yib. Hali bizda unaqa yo'q. Manimcha o'layotgan zamonda aytilmagan.
Endi bolalar nima aytadiki, Ramazon ko'chada mana Ramazon aytib keldik deb. Shu bilan sizni aytayotganingiz farqi nima endi? Masalan,
bolalar aytishi oldin bu aytilishi, shirinlikni ulash, ezgulik har bitta xonadonga. Masalan, bu ham qanaqadir urf-odat manimcha. Men bilmayman uni. Bizda endi qanaqa o'sayotgan avlodga, ashula eshitayotgan odamga baribir so'ziga ahamiyat beriladi-yu, mana nimadir ashula eshitsangiz, kimdir nima eshitayotganiga qiziqasiz-ku baribir. O'shanda salgina bo'lsa ham shu Ramazonni o'zi haqidagi endi kattalar ham o'rgatishadi, shu narsa haqidagi qo'shiq faqat shu oyga atalgan. Faqatgina nima shukrona deyiladimi?
Deydi suhbatdosh. Ramazon haqidagi qo'shiqlar kuylayotgan Shahnoz Ozodlik tinglovchilarini 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyi bilan qutladi.
Shu Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin.
Ey Rasululloh alayhi sizga Allohning salovatlari yog'ilsin.
Ramazon qo'shiqlarini kuylayotgan Shahnoz Saidqosimova Toshkent Davlat Shaxsshunoslik instituti xalqaro munosabatlar bo'limini tugatgan bo'lsa ham, asosan bastakor sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bastalagan 346 dan ortiq musiqa qo'shiqchilar tomonidan ijro qilinib keladi. Buning barobarida Shahnoz yakkaxon qo'shiqchi sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bu yilgi Ramazon uchun ham qo'shiq tayyorlagan bo'lib, unda Allohning 99 ismi nashida qilib aytiladi, deydi suhbatdosh. Bu qo'shiq Ramazon uchun atalgan 7-chi qo'shiq. Nashida tarzida yozilgan bu qo'shiq matnini ham diniy qo'mitaga ko'rsatib izn olganman, deydi qo'shiqchi Ozodlik bilan suhbatda.
U mana nashida, u o'sha har bitta inson, u nima deydi, har bitta musulmon bilishi kerak bo'lgan o'sha duosida qo'shiq aytadigan narsa, duo qilganda qo'shiq so'raydigan narsa faqat bo'ldi.
Roza paytida oqshom tushgandan boshlab bolakaylar uyma-uy yurib qadimiy Ramazon qo'shiqlarini aytishi Ramazon manzarasining ajralmas qismi deya bilinadi.
Ramazonni aytib keldik eshikingizga, qo'chqor deb o'g'il bersin beshikingizga deb aytadilar-ku.
Yildizlari islomdan avvalgi an'analarga borib taqaladigan Ramazon qo'shiqlari mintaqaga islom yoyilgach boshqacha mazmun kasb etdi. Bugunga kelib bolalarning bu an'anadan mosuvo o'sayotgani o'zbek madaniyati uchun bir yo'qotishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek folklorshunos olimlari. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan, dedi folklorshunos olim professor To'ra Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Biz domda turamiz, yerlarda yo shaharlarda yo qishloqlarda ko'pindi. Ramazon oyida bolalar qo'shiq aytar edi. Ba'zi joylarda Rabbiman deydi, ba'zi joylarda Ramazon deydi. Rabbiman, yo Ramazon. Ramazon aytib keldim eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingga. Deb shu bolalar ilgari kattalar aytgan endi, kattalar ham. Keyin bu 20-chi asr, 19-chi asrning oxirlaridan faqat bolalar repertuarida qolgan bu.
Endi bular
repertuariga qolgan.
Buning yildizlari qayerda? Masalan, bu faqat Markaziy Osiyoda bor ekan, masalan, Saudiya Arabistonida yo'q ekan. Boshqa islom dini bo'lgan joylarda yo'q ekan, bu Markaziy Osiyoda bor ekan bu narsa. Buni boisi nima? O'rganmadingizmi shuni?
Boisi bu endi islomgacha bo'lgan turli marosimlar bo'lgan. Yomg'ir chaqirish, shamol to'xtatish va hokazo. Shularda qo'shiqlar aytilgan. Shu marosimdan o'tkazilgan. Endi hali islom dini bu yoqqa kirib kelgandan keyin shu ba'zi marosimlar islom ruhida qayta shakllanganda. Bu Ramazon oyida ham shunday qo'shiq aytish an'anasi ayiqilib kirib qolgan. Endi
islomdan oldingi nimalar bilan bog'liqmi? O'sha inonchlar bilan bog'liq.
Baribir shu ko'p hali islom hozirgi bizga bizda mavjud islomiy rivoyatlar payg'ambarlar haqidagi nimalarni boshqa duolarni ko'plari islomgacha bo'lgan turmush tarzi bilan bog'liq aslini olganda otashparastlik boshqalari bilan lekin endi islom qabul qilingandan keyin islom ruhi berilgan islomlashtirilgan endi hozir bu ramazon qo'shiqlari ramazon oyida aytiladigan qo'shiqlar to'g'ridan to'g'ri ramazon oyiga haligi bag'ishlangan bolalar endi har haligida kelib o'sha qo'shiqlarni aytgandan keyin baribir ijro etishadida uni rabbim yo rabbiman yo ramazon ayt xudo ramazon aytib keldik eshigingga xudoyim o'g'il bersin beshigingani jo'r bo'lib aytishadi
suhbatdoshimiz To'ra Mirzayev ramazon aytish ritualining umumiy manzarasini ham suhbat asnosida tasvirlab berdi
endi hali aytuvchi chechan bola bor u aytadi bu oyning tepasida oy ko'rdik bu oyning egasini boy ko'rdik degan man endi esimga keladiganlarni aytyapman shunda xonadon egalari shu o'zini atagan narsasini chiqarib beradi narsasini haligi pulmi boshqa bir narsami bergandan keyin uni duo qilib fotihasini duosini aytib ketishadi agar hech narsa bermasa u oilani haligi qilib satirik hajviy ruhdagi to'rtliklarni qo'shiqlarini aytib balla tarqaladi
deydi ramazon qo'shiqlarini o'rgangan professor To'ra Mirzayev ramazon aytish tilanchilikmi professor To'ra Mirzayevga ko'ra shaharlardagi ba'zi qo'shtirnoq ichidagi o'qimishli odamlar ramazon aytishni tilanchilikka tenglashtirib farzandlariga ramazon aytishni taqiqlab qo'yishmoqda bu esa to'g'ri emas deydi To'ra Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda
mutlaqo noto'g'ri endi bu mafkurachilar masalan haligi islomni ham mafkurachilari borku islom mafkurachilari mafkurachilarni fikri bu shuning uchun bu tabiiy haligi bo'lgan shuni bir odat deb bilgan xalq shunday haligi qilsa bu oyda savob keladi bizga deyilgan shu yerda bir ishonch bor e'tiqod bor endi buni haligi qanaqadir tilanchilik bilan bog'lab qo'yish mutlaqo noto'g'ri tilanchilik bilan bog'lash bu keyingi davrda go'yo o'zini o'qimishli ma'lumotli deb hisoblagan odamlarni fikri o'choqda kul karmonda pul chiqarib qoling bir so'm pul degani bu ba'zi bir shahar joylarida aytiladi biz yoshligimizda mutlaqo bunaqa gaplar yo'q edi
professor To'ra Mirzayev bilan ramazon qo'shiqlari haqida suhbatlashyapmiz ro'zani 3 kun tutib keldik sizga ro'zaning zakotini bering bizga ramazon aytgan bilan to'yamizmi burungining qa'dasini qo'yamizmi yo ramazon qo'shiqlarini aytuvchilar oilaga farzand tilaydi ya'ni qo'shq yokinli o'g'il yoki ko'ngil gulli qiz farzand ato etilishiga har bir xonadondan alla sadolari yangrab turishiga bo'lgan ezgu umid ularning tilaklarida mujassam bo'lgan yo ramazon aytib keldik eshigingizga qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga qo'chqorday o'g'il bersa beshigingizga kim kelib kim ketmaydi eshigingizga yo ramazon qo'shiqlari tilanchining zori emas balki ajdodlardan kelayotgan madaniyat ibuchlarini uzmasdan saqlab burungilarning qa'dasini qo'ymaslik degan falsafa ichiga jam bo'lgan deydi suhbatdosh
sog'inib kutganimizdan xush kelibsan ulug' ramazon muqaddas qur'oni karim nozil bo'lgan aziz oyim ramazon senda eshik ochadi jannat yopilgan senda jahannam ramazon senda hattoki baxt omonatni topshirish ham sabr toqat oyi ramazon senda niyat ushalgay begumon Allohim o'ziga yaqinroq bo'lishga bizga bergan imkoni ramazon sabr toqat oyi ramazon senda niyat ushalgay begumon Allohim o'ziga yaqinroq bo'lishga bizga bergan imkon ramazon
Shu o'rinda Ramazon aytish tarixiga ham to'xtalsak, folklorshunos olim professor To'ra Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda Ramazon aytish bugungi Markaziy Osiyo hududlariga islom dini kirib kelishidan oldin ham mavjud bo'lganini bildirdi. Odamlarga qo'shiqlar vositasida ezgu tilaklar tilash an'anasi islom kirib kelgandan keyin boshqacha mazmun kasb qildi. Zardo'shlardagi shamol tindirish, yomg'ir yog'dirish yoki farzand tilash kabi tilaklar islom davriga kelib Ramazon bilan bog'landi, deydi suhbatdosh.
Hamma joyda bor. O'zbeklarda ham bor, tojiklarda ham bor, hamma joyda bor. Bu xalqning maishiy hayoti bo'lgandan keyin o'zgarib boraveradi. Ko'p marosimlar, urf-odatlar ma'lum bir davrning mahsuli bo'ladi va ular ma'lum bir ehtiyoj asosida tug'iladi. Shu davr o'zgarishi bilan, turmush sharoiti o'zgarishi bilan bular ham o'zgarib, alki qilib o'zgarib ketadi. Masalan, endi mani fikrim bu qayta haligi ilgarigi o'sha 19-chi asrdagi yoki 20-chi asrning boshlaridagi holatiga tiklanmaydi hech qachon. Bu tabiiy qonuniy, hayot qonuniyati, jamiyat qonuniyati shu. Chunki bu ham ma'lum ma'noda san'atning bir turi, ma'lum ma'noda. Shuning san'atning turlari, san'at janrlari tarixiy kategoriya deb hisoblar ekanmiz, ular ma'lum taraqqiyot davrida davom etadi. Ma'lum